De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pues aquí comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Quería hoxe comenzala contándolles un pouco unha historia, todo a tenor de da polémica que se creou con un anuncio de que o goberno podería prohibir os anuncios de galletas, dulces e refrescos, anuncios cando vayan dirixidos a nenos. Forma parte de unha campaña, o ministro Alberto Garzón anunciou un real decreto que regulará a emisión publicitaria deste tipo de alimentos, unha medida que afectaría a anuncios de televisión, radios, salas de cine, internet, redes sociais e páxinas web con contenido que estén dirixidos a menores de 16 anos. Vai na liña de, de tratar de controlar o sobrepeso, que en España é do 23%, o exceso de sobrepeso e a obesidade é do 17% na poboación infantil. A suma supera o 40% nos nenos de entre 6 e 9 anos, alertou o ministro. Bueno, a raíz do ese real decreto por parte do ministro de Consumo, Alberto Garzón, desde diversos sectores, sobre todo desde os partidos de dereita, pois empezou unha campaña sobre todo moi activa nas redes sociales, na que aparecen pois incluso personaxes coñecidos rodeados de fosquitos, galletas, non sei que, non sei cuánto, dicindo eu me zampo todo isto, pese digo o que digo o ministro, non? Terxiversando un pouco que a realidade, a campaña únicamente fala da publicidade cando vai dirixida a menores e de que tamén co que di a Organización Mundial da Saúde e demais, pois tratar de limitar ou polo menos non fomentar o consumo deste tipo de produtos que son dañinos, sobre todo para a xente máis nova e que provocan eso, obesidade sobre todo polo exceso de azúcar e de graxas. Bueno, a raíz desto quería contarlles que non sei se saben que no seu momento, hai moitos anos, anunciábanse bebidas alcohólicas en anuncios que iban dirixidos aos nenos. Iban dirixidos aos nenos. Había un anuncio.
Sal al balcón, tira un jamón, mira que viene Quinito.
Exactamente, sí. Por exemplo.
No, Samsung,
estas cosas. E dá unhas ganas de comer, que decía.
Ahí está, sí, sí.
Quinito,
sí,
por certo, un personaxe, o Quinito era un personaxe de cómic que anunciaba, pois, Quina San Clemente, que unha bebida, creo que ainda existe, un viño quinado, que foi prohibido despois aplicándolle a lei de perigosidade social na época do franquismo, cuidado.
Amigo.
Sí, señor.
Carai.
Bueno, porque era un pouco hambret máis que por outro, non porque anunciara bebidas alcohólicas, non?
Ah.
Bueno, o certo é que sí que houve un tempo no que se consideraba sano darlle aos nenos incluso
bebidas.
Algo de alcohol. Déixame que probe, por un pouquiño non pasa nada. Isto é unha reportaxe que se publicou en El País no ano 2015.
É que non se decían bebidas alcohólicas.
Claro,
decíanse bebidas espirituosas.
Sí, que sonaba mellor.
Moito mellor.
Dalle pan mollado en viño, que é moi nutritivo.
Isto
fai relativamente pouco. Estas frases decíanse habitualmente nas casas españolas, non referidas precisamente aos avós. Neste país, os nenos tamén bebían en pequenas dosis, en determinadas ocasións, pero vivían. Hasta ben entrados os anos 70, o alcohol non se vía como unha amenaza para a saúde que, e a tolerancia cara a súa administración aos nenos alcanzaba límites alucinantes para calquera parte padre da actualidade. Naquel contexto surdiron anuncios de cerveza nos que se vían a nenos compartindo alegremente unha litrona, pero quizá, sin dúbida, o produto con que con máis saña centrou a súa mercadotecnia nos menores foron os chamados viños quinados, moi populares na España dos 50 e dos 60. Bebidas consideradas medicinais. Viviron un boom a finais do século XIX en todo o mundo e foronse afianzando en España ao longo do século XX. Estaban enriquecidos con quina, potenciados con alcohol e dotados de supostos efectos saudables. É medicina e é golosina, decía o lema de Quina Santa Catalina. medicina e golosinas. Sí, este excelente viño quinado é moi bo para nenos e maiores, decía o de Quina San Clemente. O viño Sansón anunciábase con un neno apoiado na botella, pero ninguna marca, de feito, o viño Sansón era típico regalarlo as nais cando acababan de parir. Ninguna marca foi tan lonxe como Quina San Clemente, porque os seus spots televisivos incitaban sin ningún tipo de tapujo a darlle bebercio aos nenos a calquera hora. Un suxería que uns vasos de viño son o acompañamento máis natural para os bocatas de unha merenda infantil. Quizá os xogos foran algo máis animados despois de paparse unhas copiñas de un viño que tiña entre 13 e 15 graus de alcohol.
Un reconstituyente.
Sí. Pero a estea resulta hoxe tan chocante como a de, non sei, ver uns nenos fumando ou meténdose farlopa, non? Tras comprobar que non vendían tanto como os seus competidores, a axencia de publicidade Canuti Bardina creou para esta marca o personaxe de Quinito. Era un neno, a todas luces alcoholizado, que vestía diferentes atuendos de tuno, de colexial, de toureiro, que gritaba con voz aflautada o lema de «Da unas ganas de comer», decía. Bueno, pois, Quinitos, hai unha televisión e Quina San Clemente arrasou nos mercados. Por aquel entón, o empregados da axencia din que o muñeco fixose tan popular que unha enquisa aos nenos que patrocinaba a feira do xuguete da súa e a súa revista Feju gañou por un amplo marxe como o personaxe infantil máis coñecido. O final da carreira televisiva de Quinito chegou pois da maneira máis surrealista, segundo conta un dos Enrique Fernández desta axencia de publicidade. O Ministerio da Gobernación decidiu aplicarlle a este personaxe a lei de perigosidade social, pero o recordo de Quinito e do seu merchandising tamén o tivo permanece en todos os que viviron aquela época dourada do pimplar en idade escolar. Así que, xa ven, o consumo de alcohol estaba pois non só permitido, senón incluso fomentado como algo saudable. O consumo de alcohol, ademais, entre os menores, entre os nenos, O sea, que
sí.
E hai hoxe pois moita xente que recordará aquela época na que os nenos, sobre todo se non eran moi comedores e tiñan falta de apetito e demais, pois dabanlles pola mañá pois un reconstituyente aí con viño dulce deste, pois mezclado ás veces con yema de ovo ou demais, non? Así que dá unas ganas de comer.
Seguimos ben de milagre, cala.
Sí, que por certo, ao parecer sigue se producindo aquí na San Clemente, desde bodegas Málaga Virgen. A bodega di que os críos non eran grandes consumidores deste viño, collían como moito algunha cuchariña, que o acto da compra facía a nai e que a publicidade incluía a imaxe de nenos como reclamo. Son dos que recorda aínda cando nas festas os nenos se nos daban o copiña de anís ou calquera cosa así doce, é dicir, como algo, bueno, un poquinho de anís lle fai mal, entonces, pues,
incluso con mellor estabas así un pouco pachucho, tiñas así, unha febrícula un pouco tal, dicía, dai un poquinho aí de Samsung aí para xa veras como se atopa mellor e tal, eso era vamos, prato de cada día. Vamos, que temos uns anos xa.
Temos uns anos, bueno, imos con outra cosa, imos repasar agora os titulares máis destacados da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, comenzamos ese repaso ás portadas dos dixitais pola portada de Público, que trae a outra cara da moeda no que respecta pois ao aumento das afiliacións á Seguridade Social e o aumento do emprego paro de longa duración que se enquista coa pandemia e atrapa a 250.000 maiores de 50 anos, titula este dixital. Di tamén que a Audiencia Nacional focaliza a culpa en Bárcenas, alivia a culpa do PP e castiga as acusacións populares. O laberinto xudicial do PP non remata aquí, as causas pendentes de Xénova, outros titulares, os casos de corrupción persiguen a Casado pese aos seus intentos por silencialos, e Ayuso e Xénova reavivan a batalla polo control do PP en Madrid tras a tregua da Convención Nacional. Tamén destaca este diario que Ayuso pulveriza o récord de demagoxia pura coa súa resposta a Garzón. Drogas sí, dulces non. En relación, en fin, a esa campaña, que a ese real decreto do que falaba o ministro, de o que se pretende limitar a publicidade dos doces en dirixida a público infantil. Detido un home na Rioja por matar a un neno de 9 anos tras leválo engañado. Detido un home por matar e descuartizar a súa muller en Torrevieja, son outros titulares. Así son os medicanes, os furacáns no Mediterráneo, que serán máis fortes polo quentamento global, titula tamén este dixital. En el diario.es destacase que o PNV non vai presentar enmendas á totalidade dos orzamentos, allana así o camiño do goberno á espera da decisión que tome Esquerra Republicana de Cataluña. Hoxe era o último día, estaba o goberno negociando a todo trapo para evitar esas enmendas á totalidade dos grupos do Grupo Vasco, do PNV e de Esquerra Republicana. Destaca tamén este diario que o asesinato de Andreu Nin permanece baixo chave cos arquivos da URSS, que a Sala Terceira sobre a sentenza sobre a Caixa B enterra unha década de negacionismo do PP, que Almeida di que o PP de Casado está comprometido contra a corrupción e que a madexa da corrupción de Gürtel ten aínda 8 sentenzas pendentes. Outros titulares: o Banco de España non aplica a actividade privada dos seus inspectores a vixiancia estreita que pide sobre as medidas económicas. A economía española creceu un 2% no terceiro trimestre e modera as previsións do goberno. Unidas Podemos afirma que pactou co PSOE sacar as devolucións en quente da lei Mordaza, que os Mossos descartan por agora suspender ao axente que se inventou unha agresión de un manifestante. Foi detido un home en La Rioja por matar a un neno tras leválo de un parque con engaños. Radiografía dos incendios de 2021, acción de fogos multiplica os danos, titula tamén. E di que o vertido de augas fecais no Reino Unido é outro símbolo das promesas incumplidas do Brexit. En Infolibre destácase que o PP, o titular é o seguinte: o PP sale a devolver, 2 puntos, a condena polas obras en negro de Xénova reembolsalle 1 millón de euros que adiantou como fianza. Así que a sentenza ao PP saelle a devolver. Destaca tamén Infolibre que o PP de Madrid, os feitos da Caixa B pasaron fai moitos anos e aos españois agora preocupalle salud, din dende o Partido Popular de Madrid. O candidato do PP, o Tribunal Constitucional, cree que non lle afecta a prohibición que teñen os funcionarios de obter contratos públicos. A inflación desbócase polo prezo da gasolina e da luz, pero non impacta aínda na cesta da compra, titula. Xa impactará, porque xa se notan,
bueno, xa se notaron os aumentos. O digueles, porque sí. Vamos, si se nota, se está da compra.
Non nos reflexarán aínda os datos, pero...
Pero vamos, sí, pero os petos dos cidadáns, vaya, se o notaron.
Os concertos con empresas privadas cómense en Madrid o 58% do aumento presupuestario para atender a maiores, titula tamén. O xuiz reprocha a patrimonio mala fe ou non facilitarlle a este digital e Infolibre información sobre o Valle dos Caídos. Patrimonio saltouse a lei de subvencións no Valle dos Caídos e descoñece se entregou fondos indebidos aos monxes. Patrimonio leva 30 anos de administrador provisional do Val dos Caídos e con un réxime excepcional do franquismo. Unidas Podemos anuncia un pacto co PSOE para regular as devolucións en quente a través da lei de estranxeiría. Os homes non estudan letras nin pisan a cociña. As brechas que debe pechar España para seguir escalando en igualdade. Un repaso tamén breve ás portadas dos diarios convencionais nas súas edicións dixitais, empezando pola portada de El Mundo, París.
Pois o primeiro titular vai sobre presupostos. Esquerra Republicana e Cataluña e PNV apuran o máximo a negociación para exprimir a debilidade do goberno, titula El Mundo. Tamén que a economía confirma o seu freo, o PIB repuntou un 2% nos meses de verán, co consumo en retroceso. Colapso, o grande apagón en España, a caída é improbable, pero levaría semanas recuperarse. A Rioxa, o detido por asasinar a un neno de 9 anos en Lardero, cumpriu condea por matar a unha muller. Bacharelato, o currículo, contén 177 alusións á identidade e 7 á exixencia. Filosofía incluirá mulleres por primeira vez. A lei Mordaza, Podemos anuncia un acordo co PSOE para eliminar as devoluciones en quente. Inflación, por que os prezos non paran de subir? Seis gráficos para entender o que está a pasar. PP Madrid, os afins de Ayuso movilízanse contra García Egea. Ata aquí chegou a falla de liberdade e democracia interna. Coronavirus, a taxa de contagio nos avisa dunha nova onda. Tamén titula este xornal que alertan de que non hai signo algún que apunte cara o esgotamento do volcán de La Palma, que o conselleiro de Economía de Madrid di que Sánchez equivócase o querer darlle un achazo fiscal aos madrileños. En Vivo, as vacinas protexen ante a variante Delta, pero non frean a transmisión doméstica do COVID. E xa por último, que Estados Unidos a CIA prexubila o lobo, o superaxente Roger, que inventou os drones asasinos. Estes son os titulares, Xosé.
Na portada digital del País destácase que a economía española creceu un 2% no terceiro trimestre, alónxase das previsións do goberno. Na zona de exclusión do volcán da Palma, un reino de cinzas e edificios abandonados. O PNV chega a un acordo co goberno para dar luz verde aos orzamentos. E o grande reto da enerxía verde, as dúas caras da transición cara ás renovables. Tamén titula este diario que foi detido un home en La Rioja por matar a un neno de 9 anos ao que levou engañado de un parque. A Garda Civil atopou o menor moi grave e inconsciente no recheo dunha vivenda xunto o arrestado, que cumprira 2 condenas de cárcere, unha delas por asesinato. O candidato do PP para o Constitucional, a Jaume Matas, no caso Palma Arena, non te esquezas de min para os temas xurídicos, díxolle este candidato ao Tribunal Constitucional do Partido Popular. O PSOE quédase só no seu plan de castigar o cliente de prostitución. E así, cos titulares del País, pechamos esta outra mirada de hoxe, deste venres 29 de outubro. Volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, pero será xa o vindeiro martes, porque o luns, xa saben, é festivo. Así que agora, como cada día, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.